gleich im Anfang von Rambam. Die erste Wörter in Rambam ist die Seidha Yisedes Ve'amu Dachochmus. Auf was geht auf die Wörter? Das geht, wenn man geht, so drauf und so weiter. Leider, sie jetzt so Masser ist, hat die Mitzwe von Idias Hashem, hat die Mitzwe, das ist der Seidha Yisedes Ve'amu Dachochmus. Das ist der Seid und der Amut von allem Mitzwe. Und wie der Pirl sagt dort, the Pirusha for Rambam. As im leis amis mitzius Hashem is da letia mona betera. Pas bechol de ganz rin von Tera Mitzvah. Wenn pas de ganz rin von Tera Mitzvah is die erste Sache, da sein die amona bemzius Hashem. Darf aber verstehen, der Sefer Mishmetere von Rambam is a Sefer von Halachas. Und alle Sachen, was steht in dem Sefer, is das Halachas, das ist Piskedin. במילה ורטל דשאלה, וואס פאר א פסאג דין איז דאס? וואס פאר א הלכה איז דאס? אז דאס דין מצווה. פון די אס השם, דאס איז דער יסייד דא יסייד דאס רעמע דא חוכמס. אמע סאק די מייס איז דאס. אז דאס איז דער יסייד אין דער אומט פון אלעם. און די געבראך פריער פון פירוש. אז דאס אין שטאד דער ריי פון די אס השם, פאד בחום דע גאנצע ריי פון מצווה. הייט דאס דער יסייד דא אומט פון אלעם. Is de meiste eerste keer. Aber was voor Halacha steckt in drauf? Halacha met de psag din bin de gele peil. Was voor psag din bin de gele peil is, als het die mitzwe dat de resad en de ramet van alle mitzwe. Die scheile nog sterker. Ganz hilchet is zei de atere. Ruft het aan de Rambam, met de namen is zei de atere. Zei dat de resad die zei de van tere. In Hilchas Seder Torah sind dort 10 Prokim. Und alle Halachas von der Tadid 10 Prokim ruft an der Rambam der Halachas von Seder Torah. Und mit der Pirush ist der Kemasbir, als er was heißt in die Halachas mit dem Namen Hilchas Seder Torah, weil die Mitzvah, was er reden sagt, in der Tadid 10 Prokim, da sind in Iker HaTorah wie Seder Torah. Kommt euch in der Fide, an die alle Mitzvah, nicht nur mit was die Dias Hashem. In Hilchas Seder Torah rechnet nicht der Rambam 10 Mitzvahs. Und die alle 10 Mitzvahs, das sind die Seder. Die Seder Torah. Die erste Mitzvah, mit was die Dias Hashem, das sind die Seder, die Seder. Alle 10 Mitzvahs, das sind die Seder. Und die erste Mitzvah, die Dias Hashem, das ist der Rissat von die Seder. Sagt man doch, אז בנגיע צו אַלע צעם מיצווס, אמס דער קדרמבם רופט יום צו נאמען די זייד דער טייער, אבער וואו שרייט דער רמבם דאס די זייד דער טייער? ער שרייט עס אין קאפ, דער קאפ מיט דער רמבם רופט דער סאנה, צו דער סאנה צו נאמען הילך די זייד דער טייער. אבער שרייט עס נישט אין פנימ פון די הלאך. פאר וואס שרייט עס דאס נישט אין פנימ פון די הלאך? איז דאס אין פאסט, פאל דאס נישט קען הלאך. דעם הלאך מיט דער פסאק דין בנגיע למייס. Und das, was die alle 10 Mitzvahs, ist das die Seide Atere, ist das Seide, die die Meise, ist aber nicht Schöder, bei dem Psaak Dien, bin ich alle Meise befehl. Ist der Fall, schreibt es der Rambam in Kepel, aber nicht im Pnim, weil was schreibt der Rambam in Pnim, mehr nicht wie Halloch, bis gedien. Bemeile, beschaß hat, bin ich jetzt die Mitzvahs, die es Hashem, schreibt es ja der Rambam in Pnim, er sagt es nicht in die Agdome, nicht in Keplon, er sagt es im Pnim von der Halachas. Schreibt er, Halache, als die Leider, sie jetzt schon mal zu riechen, dass sie seht, dass sie seht. Heißt es, das ist Halache, das ist ein Psagdim. Da doch haben wir Bier, was für ein Psagdim ist das? Was für ein Psagdim ist das? Bin ich ja, la Meise, bepeil, also zu dem Mitzvah, dass der ist seht, dass sie seht. Noch hat er das nicht verstehen. Was meint der Rambam? Mit dem Loschen, ich seh das, der Amu der Chochmes. Der Rambam hat doch nun geschrieben, es tamme weg im Litzes. Ja, der Wort der Rambam hat doch betachlet an dir. Und was meint es? Ich seh das, der Amu der Chochmes. Die Frauen mitzweh, wo sein ich seh das. Frauen mitzweh, wo sein Chochmes. Und mit dem Mitzweh, die es Hashem, ist das der Rissot von die ich seh das und der Amu von der Chochmes. Da de chom a bier, welche mitzvah dein Yisedev, und welche mitzvah dein Chochmes. und verwasset es. Die Mitzwa sie dir als Hashem, ich bin negiert für die Mitzwa für deine Seides, ist das der Reset von dir Seides. Wenn ich gehe für die Mitzwa für deine Chochme ist, ist das nicht der Reset wäre, das ist der Amut wäre. Da doch hat man Bier, was der Chilik von Seid bis Amut, was eine der zwei Jahren, was der Chilik von Seid bis Amut, und verwasset es. Wenn ich gehe für die Mitzwa für die Seide, ist das der Reset der Seides. Wenn ich gehe die Mitzwa von Chochme, ist das der Amut der Chochme. Sie bewusst, also zu die vier Wörter, ich sehe das Wamm und der Chochme ist, dass er steht wird von Shem Hawaii. Also er bringt sich im Pirusha vor Rambam, und also er bringt sich der Chidol, in Shem Agdelim, beschein vor Rabbi David der Nogid, dem Rambam ist einiko, schreibt Rabbi David der Nogid, das wird der Seide, der Rambam, hat angehen, dem Sefer mit zu die vier Wörter, weil er gewollt an eben mit der Steh wird von Shem Hawaii. Aber verständlich bepasst es. Als Chostek ist der Rostewe von Shem Hawaii, ist das doch ein Vorremes. Aber zum allem Ersten, ist die vier Wörter haben doch passt der Pschad. Uitzer der Rufe, dass im Rames auf Shem Hawaii. Hat doch passt der Pschad. Darf man doch passt das Wissen zum allem Ersten und dem Pschad von den Wörtern. Was das ist Seide ist, und was das Chochme ist, und verwasset es, und die Mitzwa, für die es Hashem, und von die Seide, für das Eisod, und von die Chochme, für das Am. Neisaf, auf die Scheile wird gefragt früher, als alle in Jönne, wo der Rambam bringt im Pnim von Sefer, doch das ist Halloche. A Psagdin. Was für a Psagdin, bin ich gehe, la Meise des Peel, ist das, was die Mitzwa, der Seide, der Seide, der Seide, der Hem ist ja die Meisse da sehen, aber was ist die Halache dabei? Die Frauen in der Ruf, a rieche dicker Bier von Remdol gesund sein, und immer sagen mehr nicht, wenn die Kude bekitzel. Die Gerätschen bei Rieche sind die Friedeke Schiurim, als jeder Mitzwe darf oft in zwei Paulus. Jeder Mitzwe ist doch verbunden mit der gewissen Hefet, was in der Welt. Darf die Mitzwe oft in dem Hefet zwei Sachen. Apoulche Juvis und Apoulche Schlilis. Einfach, an die Mitzwe darf er rein, das oft in der Sache Apoulche Juvis, er reingehen ihn zu der Sache, dem Wichuch und die Gdusche von der Mitzwe, und als zweite Pulle darf die Mitzwe oft und Apoulche Schlilis, als er wegnehmen und man wartet sein, die Hakschamme von der Sache. Und der Keach, was Mitzwe haben in sich, als oft und zu die beiden Sachen, ist das Mitzah der Ruf, was in Mitzwe ist, ist doch der Kirch von der Mitzahwe am Mitzwe, von der Meibrüsten, was in der Lekuskawe Jochen, wenn Frauen zwei Darge ist, Frauen die Darge von Mosu Rischen, wie der Rebster sich mit Samson, wenn zu sein Mosu Rischen, was durch der Ruf, ist der Rebster Mamsi kol nimmso, wer sehe ich euch, dass der Rebster so beschaffen hat, ist das durch der Ruf, der Rebster sich mit Samson, wenn zu sein Mosu Rischen, was von der Ruf reit der Rambam in die erste Halloche und weiter fragen eine höhere Darge in der Lekus. Was von der Ruf reit der Rambam in die zweite Halloche in Halloche Beis als ihm jala ala daf schehu eine Mot. Als das seine höhere Idee jala ala daf schehu als der Rebischter ist eine Mot. Und gerät bei Riches in Friedrich und Schiuri als der Fahre der Rambam mit Dayek schehu eine Mot. Er hat doch keinen Degen bekitzer, שאין Emotion. Was sagt er, שהו אין Emotion? Mit dem Wort שהו macht er klar den Pschad. Wenn er vorgesagt, שאין Emotion, hat ihm gelernt, bepasst es. Aber das Rettig hat ihm Schalem beklaut, was ihm nicht auch im Bär. In der Rambam mäßig, שהו אין Emotion. Das Rettig sind שהו, das Rettig sind dem Eberst. Als die Frauen, dass die da geht, der ist eine Motze, der ist höher von dem Teher von Motze. Und mit Zeit, dass die da geht, ein der Woracher Jochelin Motze, das ist höher von Gedder Abri, das ist höher von Beschaffen Welt. Wenn man das Mutter, wenn man Barich ist in der Friedrich Schür. Und dass die zwei da geht in der Lekus, die zwei da geht in der Mitzahwe am Mitzwe von Dorten, stand der Keach, was sie da in Mitzwe ist, auf 15 hat die beide Paulus. Das, was die Mitzvot haben, sich unter dem Kirch, auf oft und apulich Juwis, auf ein Reingern etwas in Welt, ein Reingern in Welt, Wichuch und Gduschen, das kommt von die Darge von Masserisch. Was die Darge ist Manzikol Mitzvot, das schafft Welt. Bei mir geht es rein, die Kirche in die Mitzvot, abschaffen, abschaffen Wichuch und Gduschen. Weiter die zweite Pulle, was mit was tun muss. Die Pulle schlillig, abschälen wir und mit Wattel wir. Die Masse von der Welt, wie sie gewesen früher, die Masse war geschommen von der Welt, und das stammt von der Darge von einem Mos. Die Darge von einem Mos, das ist ein Hecher von Brie. Was mit der Darge ist, ein Dauberacher, ein Jochli Mos ist. Von der Darge, ich schäle die Welt, ich bemeile, die Balde, die Mitzwes, ich da der Kirch von der Mitzade, ich von der höchere Darge von Mitzade, was ich höchere verbrühe, von dort im Stamm der Kirch in die Mitzwes, auf schäle die Welt, um ein Wattel, wenn dem früher dicke Messias von Welt. Und wenn wir um das Maldrück, wenn bei Riches in die früher dicke Schiurim, nicht überhaupt, nicht der Mohammed. Bede aber, Also zu die zwei Pohle, was tun der Hof durch Kima Mitzvahs. Also die Pohle soll mein Beschleimus, das heißt, also zu die Pohle, soll ein Tag sein Kentik, Begilui, da die Mitzvah getan werden mit einer gewissen Regisch. Avade und Avade, also viele beschassen mit zu die Mitzvah, und kein Gefühl nicht, ist echt dann zu tun die Mitzvah, die beide Pohle. Sei, Die Mitzwe tut tufet, a gewissen Sichuch und Gdusche in der Sach. Und eiche, die zweite Pole, wo die Mitzwe nehmt er weg, die Hakshama, was ich wenn früher in der Sach. Beide Sachen tun doch auf it. Kein aber wenn der Klauen ist ein Kentik. Sie nicht Kentik der Sichuch, wo die gekommen, und sie nicht Kentik der Bittel von der Hakshama. Begdei aber, also zu die beide Pole, sollen wein Begilui, Er soll takke sein nirgash die beide Sachen. Er soll takke sein kentig. Sei der Sichuch, was sie geworden, und sei der Bittlakshama, was sie geworden. Der Dede soll sein kentig, bei Efen Goloi, darf die Mitzwe sein durchgenommen mit Idee, es ist schön. Beschaße, die dem Kain, die Mitzwe stamme sei, und trau beklammert, bei Smeiße, wegen der Mitzwe, stamme sei mit Kain. Bedarch Mitzwe, noch einmal am Ode, takke dem Erlade. Is eich dan tut uf di mitzvah ir pohle, sa ber lagamer nish begile. Beshaas aber, as der kiyam a mitzvah durginome mit mitzvah si di as Hashem. A trach be ismai sedak da mitzvah a mitzvah. Dan, is a si di pohle, wa di mitzvah da fuftom, is a sasach mar begile. Und wie bald, a der keich wa si doi in di mitzvah benegia di beide pohles. Ist das verbunden mit zwei Pratimen mit was sie dir erschämen. Der Kirch von der Pulche Juwe ist ein Verangem sich auch in der Welt, das ist verbunden mit dem Prat, was der Rebuscher Masser ist. Der Kirch auf dem Wattelwein und Schädelwein, die Akschame von der Welt, das ist verbunden mit den Hecheren in der Mitzvah am Mitzvah, wer ist eine Mutz? Ist der Rieber. Begdeia, dass die beide Pohles für die Mitzvah darf uftem. Sollen sein die beide Pohles beschleimus und begilui, darf jeder Mitzvah sein durchgenommen mit beide Pratimen in die Eseshem. Beschaa Said legt Film zum Beispiel. Oder andere Mitzvah. Und tragt dabei wegen der Mitzvah am Mitzvah. Wegen dem Eberschen. I dur der Ruf, was weiß und margisch, und die Darge in der Kurs, wo der Eberster im Wasser rischen, und das geht, als die Pohle Chiyuv ist, was die Mitzvah da fuften, soll er ruhig kommen mehr beschleimus. Und der Sichuch, was die Mitzvah da fuften, soll sein beschleimus und begilui. Und dur der Ruf, was weiß, wer tut die Mitzvah, weiß und margisch, die höchere Darge in der Kurs, wo der Eberster eine Mitzvah in, Hecher von Matzoin, ist es das geht, als die zweite Pole, was die Mitzvah darf auftun, die Pole schlill ist, als man wartet, wenn die Akshame, als es die Pole soll sein Beschleim ist zu beginnen. Was das ist schon bei den Gäste in Janim Pratim, aber auch noch bei ihm, די נקודה שאני בכלל עשיז, אז ברדי, אז די פעור לב עשה מצווה דף אופטון, זו זין בשלם עשה בגילוי, דף די מצווה זין דורגנום מדמיני פונדיאת השם. ועל פי זה, יפרענת ובפשטס, דוס ודרמב״ם זוקט, דם עניין, אז מצווה סדיאס השם, איזה יסיידה, יסיידה, סבאם ודה חוכמס, זוקט דרמב״ם, נישטין די הקדומה, ונישטין דם קפו, נרדקת אין פנים פון ספר. ולתדר עניין, אז ידיאס השם, איזה יסיידה, יסיידה, סבאם ודה חוכמס, דס נישטם הסיפור דבורי. דס זה הלוך, דס הפסק דין. וזה זה פסק דין? Der Psaq Dinir, als jet wieder Mitzvah, was mit tut, da sein durchgenommen von Idias Hashem. Und das ist die Allache, was der Rambam sagt. Als Mitzvah für Idias Hashem, ist das nicht nur ein Mitzvah fertig, nur das ist der Isseid und der Amut von allen Mitzvahs. Das ist der Isseid und der Amut von allen Unionen. Alle Unionen, was er hier tut, das ist sein durchgenommen von Idias Hashem. Als Idias Hashem der Vereindringen in allen Jahren, was er tut, und nicht nur in Mitzvah, was er tut, als vielen Diver Rishus, was er tut. Eben Gese Diver Rishus steht auf Bechol Drachecho Doeil. Zu der Pasik im Mischlein, und der Rambam bringt das Echad Benegela Halloche, in Hilchad Deis, Saf Per Gimel, bringt der Rambam, und die Halloche, und dem Psaqdin, als Bechol Drachecho Dabein Doeil. Und was heißt das? Als der Doeil, Idias Hashem, da wein Bechol Drachecho. Nicht nur in Limud Atere, die Kima Mitzvah, nur Bechol Drachecho. Bechol Drachecho, da wein Doeil, da wein Idias Hashem. Ist auch sehr verständig bepascht ist. Wo der Rambam sagt, dass der Minie von Iseida, Iseida, Svam und Achochmes, sagt der Rambam im Pnim von dem Sefer, weil das ist ja Halloche. Und das ist die Halloche und der Psaqdim. Als Idias Hashem ist der Iseid und der Amut von allen Unionen von Eiden. Das ist, dass das darf durchdringen und durchnehmen alle seine Unionen. Adchan, ich bin gegessen dem Klallafing. Ich bin gegessen die Prate Al-Shenis in Rambam, אַז דאָ אין יאָני וואָס הייסט מיט נאָמע ניסיידס, און פֿי דאָ אין יאָני וואָס הייסט מיט נאָמע חכמעס, איז דאָ זייער פארשטאַנדיק באפּאַשט. אַלע הלאך פון די ערשטע צען פּראק. וואָס דער רמב מורף פֿי אן הילך פֿי סיידע טייער, אַ די הלאך הייסט ניסיידס. די אַנדערע הלאך הייסט חכמעס. פֿאַוואָס הייסט די חכמעס? Dass sie besteht im Passik, als Klala, sie in der Tere, ki hi chochmaschem und vinaschem. I bemeil es alle andere Halachas, heißen mit Mama Chochmes, hi chochmaschem und vinaschem, und die Halachas von der erste Semprokim, hilches i sei die Tere, die Halachas heißen i sei das. Oder, bei Eifem Klala Jeser, der Rambam schreibt in die Hagdome, bescheuert er hebt sonst zum Alberwein, der Zermande getilt sein Chieber, הפרסם ספורים, בשעת הרמב״ם רצום דמרשטין ספר, ספר המדה, זוג דרמב״ם, אז אם דם ספר, איזה אכלל בי, כל המצווה שהם איקר דס משל בן אלו ושלום. זאת אומרת, אז אללה הלוכת, פונגנט ספר המדה, עוד דס איזה איקר דס משל בן. במילא, איזה גנט ספר המדה כאן היסם את המאמין ניסיידס. Nur wie denn, in Sefer Hamada Gufa ist er der Dargis. Die erste Zemprokin, das ist gar wichtig, ich sehe das. Die Fahrrad heißen sie mit dem Namen Hilches Isseide Atere. Man schenkt ihnen die anderen Aloches. Hilches Deyes, Hilches Almutere, Hilches Abedizare, Hilches Tshuwe. Die definita seine Isseide, wie Hilches Isseide Atere, Aber von deswegen sagt so der Rambam mit der Gdome, ich hab ganz Sefer Hamada, dass ich ikir das Meshuva bin. Ich bin mir lakum zu Yisid. Aber schaad der Rambam sagt, ha Yisid ha Yisidis, wa amu da Chochmeis. Und mit dem Wort ha Yisidis, meint er die Halacha von Yisid ha Ter, das ist gar bei ikir. Bei Eifun Klole Yeser, ist er die Allah Halacha von ganz Sefer Hamada. Kein Eichat heißt mit dem Namen Yisidis. בשעת שרץ חבר וגם די אנדר הלכת. די הלכת פעם די אנדר הדרייטן ספורים וסנוח ספר המדה. oder mehr beprotisch. A viele Dialoges im Sefer Amada, was noch Hilches im Sefer Tere, und die Dialoges heißen mit Zulam und Chochmes. Was Tere, Bechlal, ist die Chochmaschem und die Maschem, die gesagt früher. Und bin ich gehe zu die zwei Züge Dialoges. Die Dialoges, was heißen mit Zulam und Nisedes, und die Dialoges, was heißen mit Zulam und Chochmes, ist auf der Ruf, sagt der Rambam, זה גמיץ וסידיאס השם, אז זה יסייד היסיידס ועמוד החוכמס. אז בנגיע של דיאלוגת וסייסן יסיידס, יסידיאס השם דר יסוד וירר, ובנגיע דיאלוגת וסייסן חוכמס, יסידיאס השם דר עמוד וירר. דר חיליק פון יסייד בזעמוד, בפשטס איז, יסוד מיינט, עזם יסוד זך, ודף דר יסוד שם גנצם בניין. עוד דם יסוד פסים זה גנצר בין. מה שאין כמה עמוד, העמוד שפרט אונטר דזך, העמוד כמחנהכר דזך זל חסל תחפיר, סברניש כמה זם יסוד תיפון, עדר גנצר קיים פון דר זך, זל זין צלו עם דם עמוד. הכן אגבסיר נך עם דם עמוד. נבודה, דר עמוד זה מחדק. Der Amut spart am Unter, der Amut macht am Hecher. Maschenke, na Isad der Teich, a de ganzer Kiem von der Sach, is abhängig in dem Isad. Alpizebe sein verständig, der Loschen von Rambam, Isad, ha Isad es, wa Amut der Chochmes. Als es benigeh zu die Mitzvah, welche der Nangruf in Isad es, in der Ringen von Idias Hashem der Isad seherer, מה שאין כן, אבל בנגיע דימיסס, את ורננגר פון חכמס, ידידי את השם דר עומד זהיר. זה גזק פרייר, אז ולכם מיסרס ורננגר פון יסיידס, או די מיסרס פון הילכס יסיידי התיר. עוד אמר בכלולוס, די על המיסרס פון גן ספר עמדה. ודרם במזקת הדרוף, עד עשי איקר דס משר רבינו. אבל על כל פעמים, עוד די מיסרס, ולכה דרם במרת אם הילכת יסיידה התרא, די מצווה סייסן עבדה מצונם הניסיידס. וספר המצווה סידו אין הילכת יסיידה התרא, מצוות אחדות השם, מצוות אהבת השם, מצוות עירת השם, ונזה ביתר. בנגיע סודי מצווה, ידרינים פו מצווה סידי את השם, ידו דריסד ועירר. דסי נשנר כן עמוד, דסי דריסד, אף וסת הלטו דגן צרבינים. On the Misad from Medias Hashem, passing the ganze Ringe von Abbas Hashem, to Funiras Hashem. Und auf der Ruf in nicht maßlich, Amunas Hashem, stamma der Amunas Klolis, nur auf das Tag ist ein Medias Hashem. Wie der Rambam sagt es beferisch, in Hilchas Yisedi Aterek, Perik Beid Halacha Beid, sagt der Rambam, Apsak Halacha, Veheichi Haderech La Vase Virasein, Vase der Derech, אם דו הוב מעבס השם ונירת השם, בשור שיזבנן הודו. דאדו דמד שמזבנן זה. וכשמחשת בדבורם הו אלו, בשעת דמד שטרחת ונותדי זכן, ידען קום תרצו צעירת השם וצעבס השם. במילה הסתר דו, הבנגי הסודי מצרס, עבס השם ונירת השם, ידזך ונדיעת השם נשנור כנעומות. דו סדר יסוד. אף וסד הלצו דגן סרבינים. על דרך זה, איזה בנגייס די אנדר מצווס וסין הלכת יסי די התארה. אז איבי סמבייס פל בנגייס די מצווס ומקידש השם. זה גם דלך דרם במרת עם פרק ה. עודר בנגייס די מצווס ומדיאס המבואה. ודרם במדוק עם פרק ז' אז מייסי די הדס, לידע, שעוקל ממבל בני האודם. איזה בלד אז די בידה זכן, סי דרים פונקידש השם. סי דרים פונבואה. Reden doch direkt wegen dem Eberschen, mit Kader sein Schem schon mein. Und der Leder, so okay, mein Name ist Bnei Adam, ist der Ball der Rätsel direkt wegen dem Eberschen, in der Ringe von Idias Hashem, nicht stammer Seite gesagt. Ist Idias Hashem, das ist ein Isod. Was in dem Isod, ist abhängig der ganzen Binge. Und wie der Rebbe soll gesund werden, das meist der Bariches, in dem bewussten Hadern sein, aber von Rambam, Wie hat die Mitzvah, was seine Nisseides, ich bin geirrt zu die Mitzvah, ich die Sache von Idias Hashem, ich das Eisod. Und ich kann einfach zugeben in der Ruf, bin geirrt zu die Mitzvah, Kiddush Hashem, hebt an der Rambam, im Perik Heim, sagt der Rambam dem Loschen Azeh, Kol Beis Yisrael mit Zuvim al Kiddush Hashem ha-Godel Azeh. ודת יש קידוש השם הגודל הזה, אדם שם הגודל הזה, בסרמד ברפריר, אין די ארשטי פיר פרוקים, איז אדם שם הגודל הזה, ונם בייס ישראל מצווים אז קידוש השם הגודל הזה. זאת נדה פלושן הרמב״ם עלי, אדי מיצווה פן קידוש השם, איז אס נישקין אין בסמי עצמי. דסי קידוש השם הגודל הזה, דס קום בהמשך, סגדל אס השם, וגם דלך הרט אין די ארשטי פיר פרוקים. ודוס אהל שבנגיע עשי דמיצות וסייסים מסיידס מה שאין כנדר דמיצות וסייסים חוכמז ודוס את אהל האנדר המיצות וסמך ילחסי סיידי התארה עוד אומר בכלולס וסמך ספר המדע בנגיע דמיצות איזרובום ככולום כמן דאוי שמאל איך את אונדר מייפו נדיע את השם אמון את השם עבד את אפמהם בנגיע סעל המיצות דפמהם אמון את השם Aber auf der Rufi genug Amunen klar ist. Sie nicht können hecherer, weil sie nicht die ist, Hashem. Bei Meile, bei Megeh, zu dem Israel, kann man nicht sagen, dass der Isai da kochen muss. Sie nicht können Isad. Ein Isad ist der Zeit, was an der Rufi in Schecher der Binyan. Die Israel kann dann auch nicht die ist, Hashem. Auf der Rufi genug Amunen, Hashem. Na Rathol, Pekin. Er, bei Megeh, zu die alle anderen Mitzvah, durch die sie sollen sein, betachlis Herr Schleimus, betachlis Herr Yilui, ist דוח ווס קומט אז בשעס ידו ידיעת השם בשעס ידו ידיעת השם בין דמיצווס עסך שטרקר עסך החר במילה קומט יפת אבל נגיע סודי מיצווס איזה ידיעת השם העומות ווס תטוף את העומות העומות תטוף את ארש פרטום תר דיזך הדיזך ולבין שטרקר העומות מחת החר דיזך ודריבר קומט יפת אבל נגיע סודי מיצווס וזה ניסיידס איזה ידיעת השם היסוד ודה גנצר בינין איז אופן גגין דרוף מה שאין כאילו ברבנגיע סדימית ופון חוכמז איז ידיע את השם מרנית זה העומות ואת העומות מחת שטרקר דיווח ומחת חכר דיווח אז זה איך את בנגיע סעל האנדר מיצווה הדורך ידיע את השם ידרקים פונדיאל האנדר מיצווה בתכלס השלימוס ובתכלס הילוס